öðru sinni, háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og fagna því auðvitað að það sé verið að efla og styrkja þessa vinnu við þolmarka greiningu og aðgangsstýringu. Það mjög mikilvægt að flýta henni og ljúka þessari stefnumótun, þannig að leiðbeiningar og reglur og annars slíkt séu nokkuð skýrar. Það er nú þegar verið að vinna við svona, við skulum segja, verkefni, það er silfra á Þingvöllum og þar er verið að kannski að sömu leiti að vinna svona ákveðna frumkvæðisvinnu sem að gæti skipt máli í þessu sambandi. Mér langar aðeins að koma inn að annað aðra spurningu hér til hæstvirts ráðherra úr því hef tíma. Það eru smávirkjanir, þá að skoða sérstaklega svo kallað smávirkjanir, það eru virkjanir undir 10 megavatt afli og ég vil meina það að þessar virkjanir, við skulum segja við 5 og 10 megavatt, geti haft umtalsverð umhverfisáhrif, þannig að það er mjög mikilvægt að þar inni komi mat á umhverfisáhrifum slíkra virkjana sem eru jú núna undanþegnar því. Langar bara að heyra hvort að hæstvirtur ráðherrann í sammála þetta og þetta komi nú ekki beinlínis við fjármálum ríkisins að svo stöddu.
Þá svarar hæstvirtur ferðamálaiðnaðar og